Поздрави от всички нас, на тия, които ни гледат. В нашето сърце е желанието да дадем това време за обогатяване на дума ни, за проясняване на картини и за това да виждаме пълно и ясно. Бих желал да споделя неща, които са свързани с небесната култура на дума ни. Или като всеки народ, Божия народ, най-вече би трябвало да има култура. Типична за тази култура, типично за тази култура е начин на мислене, парадигми и принципи, които ясно се открояват от тези от света. Бих желал да споделя слово, което е насочено главно към хората, които разпознават дома, като свой духовен дом, и разпознават словото в този дом, като слово, което е изпратено лично за тях. Така че ще бъда... надявам се, вярвам да бъда по-ясен и точен, за да може духовната картина за дома ни да бъде изяснена на максимум. Когато говорим за духовен дом, понякога не си иска нашия дом да има отворени врати. И то е така. Всеки, който чуе това слово, което се говори, което се освобождава в този дом и го разпознае. След това идва време, в което да посее себе си в този дом. И така нараства семейството на Бога. Но, когато споделяме лични неща, тогава молим само тези, които разпознават дома, да бъдат част. Едно сравнение ще направя. Когато се събирате семейството, това е мъж, жена и деца, и споделяте неща, които са лични, вратите ви не са отворени за други хора, нали? Просто искате да дадете на тези, които са разпознали дома, по-ясна картина и по-дълбоко разбиране за това какво става в това семейство и каква е културата на това семейство, какви са принципите на това семейство. Ако човек не разпознава дома, а присъства на това събиране, тогава ще се почувства притиснат, принуден и обвинен. Затова вие знаете, че когато споделяте на децата си неща, които са буквално принципи на дома ви, които вие сте установили като ред в дома, което от своя страна носи дисциплина, носи подреждане, носи ефикасност, вие споделяте на децата си тези неща и те ги приемат не като чужденци в този дом, а като деца в този дом, които носят не просто името или фамилията ви, а носят природата ви. Ясно ли е? В смисъл, хванахте го, нали, какво искам да споделя днес. Така че, ако разпознавате този дом, това, което искам да споделя за вас, това е, как да кажа, това е момента, в който Бог, подреждайки дома, установява култура, или по-скоро връща културата, която е установил, махайки бъговите от нея, правейки я по-устойчива, правейки я по-разбираема и достъпна за всеки, за да може всеки да има привилегията да я живее, тази култура. А искам да започна по-отдалече, а няма по-отдалече от битие. Така че искам да започна с битие, защото това е началото, в което Бог установи култура. И това беше в дом. Културата, която Бог установи, не беше в човек, а в дом. Имам предвид, културата, която Бог установи, беше в Адам и в Ева. Първо създаде Адам, за да може в краткия си живот преди да дойде Ева, да го научи как да предава това, което приема. Основният принцип на дума е да предадеш това, което си приел. И да имаш време на приемане, за да можеш да имаш после ефикасно предаване. Така че Адам имаше време на приемане, в което Господ му предаваше от своята природа, учеше го, търсеше го, нещо, в което Адам трябваше да порасне. Как да предаваш? Иначе се получава така, че хора живеят заедно, наричат себе си семейство, но всеки оцелява по своя си начин и си има свой начин, който му е най-приятен, най-достъпен и най-разбираем. Живейки по този начин, много често изолира хората около себе си, не като че ги отхвърля, а по-скоро като че ги оставя сами да се оправят. И нещо, което искаше да предаде Господ на Адам, беше: не мисли за себе си, аз мисля за тебе. Както аз мисля за тебе, така мисли за Ева. Както аз съм се ангажирал с тебе, така ти си ангажирай с нея. Не я оставяй сама. Нещо им нямаш доверие, че ще сбърка, а бъди с нея, защото това е единствен начин да предадеш нещо на някого и да бъди с него и да имаш време с него. И това време на общение, това време на споделяне, това време, където има установяване на небесна култура, чрез предаване на принципи, които не са закони. Пак казвам, ако превърнем принципите в закони, закона би си върнал влиянието, измествайки благодата. Затова ние не приемаме принципите като закони, а ние ги приемаме като установяване на божествен ред, заради който в дома няма хаос. Няма объркване. Няма безисходици, няма лутане. Има няколко човека, колкото е дума, ходят в една и съща посока, по един и същи начин, защото те са като един. Това е основното, не правило, а основният принцип, чрез който се движи църквата и се е движила до сега. Ние не се опитваме да бъдем заедно. Ние се променяме, за да имаме небесен синхрон помежду ни и да бъдем като един. Искам само да отворя една скоба, защото като един за ума означава аз да правя също, да мисля същото, да съм същия, това няма как да стане, аз съм различен. Ние сме различни, уникални, така е, но когато вършим едно и също нещо, следвайки Господ, не може да го следваме по 5 различни начина или по 10 различни начина. Не можем да го следваме с различно посвещение. Има предвид не ниво на посвещение, а различен вид посвещение. Тоест, едното посвещение може само така да се казва, но да е изцяло себецентричен. Тоест, аз следвам за да получа, аз следвам за да ме изцели Господ, да ме благослови. Не ми е хубаво сам, следователно следвам Господ, да не се чувствам сам. Изключвам това егоистично и себецентрично следване. Говоря за следване, в което следваш, предавайки себе си, посвещавайки себе си и забравяйки за себе си. Правейки другия по-важен от тебе, това е дълбоко ниво на следване. Първото нещо, което се случи в Едем, е записано в Битие 3 глава, 5 стих. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога. Ще познавате доброто и злото. Това бяха думи, насочени към Ева от Сатана. Искам само да кажа, че никога Сатана не действа хаотично. Винаги проучва, винаги опознава, дава време, в което да разбере какво искаш, как го искаш, кога го искаш, всичко. Неговият тип познаване не е този тип, който ние познаваме Бога. Ние познаваме Бога по дух, а Сатана познава нас по плът и по дела. Следователно той следи желанието на душата ти, следи липсите ти, следи всичко това, което има в душата ти, за да може спрямо него да изработи стратегия, да изработи думи, манипулиращи думи, чрез които да ни излъжи. Така че, давайки време за това, преди да атакува Ева, защото това си атака, това не е разговор, просто разговор, опознавайки я, той им говори. Първо казва, но знае Бог. Сатана споделя на Ева, че Бог има знание, което Бог не е споделил на тях. Никога Бог не им е казвал, че ако едете от това дърво, ще станете като мене. В смисъл, каза им, ако ядете, ще умрете. Изведнъж Не просто има разминаване между това, което е казал Бог, а все едно идва Сатана и дава знание, което липсва, което обогатява картината. Ще станете като Бога и веднага в ума на човека аз искам да бъда като Бога. Кой не иска да бъде като това или като този, на който се възхищава? Кой не иска да притежава знанието на този, на който се възхищава, че знае? Второто нещо, което се случва, казва, че в деня, когато ядете от него, в деня. Другото нещо, което Сатана беше познал в жената, че тя иска веднага да стават нещата в деня. Не утре, не след време, в деня. Сега нещата трябва да станат. И използвайки желанието им, желанието на жената да стават бързо нещата, да се случват бързо, тя няма време за губене, има само един живот. Изключвам Ева, понеже те не познаваха смъртта като идея въобще. По-бързо трябва да стават нещата, не мога да ги чакам, до кога ще ги чакам, омръзнам, изморих си да чакам. Истината е, че жените много по-бързо се изморяват от чакане, отколкото от вършене на неща. И Сатана, познавайки природата на Ева, отиди им каза в деня. Тоест няма да чакаш. След това той им каза, ще ви се отворят очите. Тоест не само твоите. Ти ще прогледнеш и Адам ще прогледне. Ще ви се отворят очите. Адам го нямаше там. А Сатана говори за Адам. Знаете ли защо? Понеже желанието за грижа за жената, да се погрижи за мъжа. Ето сега аз ще ям от този плод и ще ми се отворят очите. Обаче змията я изманипулира, не само тя да яде, но да вземе плода и да се погрижи за съпруга си и той да прогледне. Хващате ли манипулацията? В момента, в който говори в множествено число, той вече я манипулира и ангажира да мисли, че в момента, в който тя яде, тя ще има тази грижа към него, да вземе този плод, да му го занесе и на него. Така че тук е изманипулирано желанието в жената да се погрижи, понеже във всяка жена го има вложено това. И това е от Бога. Иначе казано, когато Сатана манипулира, той изучава Бог как е създал човека, какво му е дал като притежание, като естество и използва нещата, които сме. Знаете, че ако имаме грижа в себе си, тази грижа може да ни накара да направим много грешки. Нали? В смисъл, когато тази грижа се изманипулира и помагаш на грешните хора по неправилен начин и им даваш неправилно нещо, какво очакваш? Правилен резултат ли? Следователно, гаранция за грешка е, когато зад твоята грижа стои Сатана. А той няма да се покаже, да каже, ей, аз съм, от мене дойдоха нещата, няма да се похвали. Той не иска да се похвали, че ги е инициатирал нещата, иска да ти каже, това не съм аз, това си ти. Четеме 5 стих. Ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Господ им предложи да познават Него, а те избраха, или в случая първо Ева избра, да има познаване на доброто и злото. Ето ви един модел. Първото състояние на Адам и Ева преди грехопадението бе следното. Господ каза, познайте мене, познайте сърцето ми и ще имате разбиране за добро и зло. Сатана казва, ако едете от този плод, ще имате познаване на доброто и злото. Момента с познаването на Бога няма да го има като нужда. Вие директно ще преминете на ниво познаване на добро и злото. Тоест, този процес ще ви бъде съкратен. Ще станат бързо нещата. И ще дойде във вас способност, чрез която да разпознавате доброто и злото, без да имате нужда от Бога. Тоест, Той да ви казва. Той да ви помага да разбирате. Хващате ли духовния принцип? Че ние всъщност в църквата не казваме това ни прави, това прави, постоянно да налагаме правила и закони. Не го правим, понеже Библията не го прави. Целта на Библията не е да установи правила, чрез които ние да живеем, защото иначе няма как да стане. А целта на Библията е да помогне на човека да познае Бога по-дълбоко и по-добре и оттам да дойдат правилните му дела. Оттам да дойде правилният му избор. Оттам човека да знае кое е добро и кое е зло. Библията казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Следователно, за да разбереш кое е полезно за тебе, няма как да стане, ако не познаеш онзи, който ти е създал, проектирал за определени неща. Ти не ставаш за други неща. Ти не си проектиран да се проваляш, не си проектиран да ходиш в нечестие, не си проектиран отвътре по този начин. Следователно, като познаеш Господ, разбереш как те е създал, по какъв начин ти е конструирал отвътре, по този начин ти живееш, без да се напъваш да го правиш. Никой от нас не се напъва да върши нещо, което обича. Не съм видял човек да има хоби и да се напъва да върши това хоби и да му е трудно. А? Няма, нали? Човека казва, това ми е хоби, аз обичам да го правя. Не се напълн. Защото е разпознал себе си в това. Казва, това е моето нещо. Така, продължаваме нататък. Резултата от действието на Ева бе следното. Много силно изразен индивидуализъм. Много силно. Вижте, всеки може да прояви индивидуализъм в неща поради отделяне от словото, поради лъжи, объркване и така нататък. Но когато говорим за силно изразен индивидуализъм, тогава говорим за липса на нужда от власт над тебе. Говорим за самодостатъчност. Ти си самодостатъчен, защо ти е квестия, кое е тая власт над тебе? Аз пораснах, бях дете в дома си, стига ми толкова контрол и да ми казват какво да правя, време аз да поема нещата в свои ръце. Тая самодостатъчност беше една от основните идеи на Сатана, когато подлъга Ева. Всъщност, тая самодостатъчност не е самодостатъчност, защото пак си манипулиран от Сатана, но той е в сянка. Той никога не става явен. Той никога не казва, аз направих това. Той винаги казва, това си ти. Нещо, което казахме вече. Идеята, крайната идея, крайната цел на Сатана е друга природа. Образ и подобие, по който бяха създадени Ева, да се промени. И когато се греши човека, вече да има друга природа. И тая друга природа се установи в душата на човека. Установи се и чрез душата си човек вече живееше. Взимаше решение спрямо емоциите и чувствата, разсъждаваше спрямо начина, по който възприемаше нещата, виждаше ги, преценяше ги. Вече живееше един самодостатъчен живот. Децата им бяха самодостатъчни. С изключение на Авел, който жертваше на Бога. Вижте също и Каин жертваше. Понеже това бяха наследили. Но когато човек прави нещо и предприема да прави нещо и действа спрямо емоциите си, това убива. Каин обявил. Защото себеправедността, себедостатъчност, друга природа е причината за това да унищожиш човек с думи, примерно. Това, което се случи също в Адам и Ева, беше, че те виждаха всичко през своите очи. Не през Божиите очи, както беше, а чрез своите. Според мен най-болезненото нещо в християнския живот не са проблемите, паденията, битките, липсите и така всичко, през което преминаваме. Най-болезненото нещо е това да виждаш през своите очи. Защото ефекта от това нещо е не момент на болка и момент на разочарование, а постоянно такова. И това, което се случи с Адам и Ева, беше следствие на това, че взеха решение спрямо делата си. Защото делата доказват решението. Спрямо делата си да действат по начин, по който не е съобразен с това, което Бог е казал. Те излязаха от Словото, излязаха от природата и започнаха да виждат нещата със своите очи. Това предадоха като наследство. Каин видя, че без Авел ще бъде много по-щастлив. Това видя. Той каза, гледам го всеки ден и не издържам повече. Ако го няма, аз ще се чувствам добре. Битие 3 глава, 7 стих. Битие 3 глава, 7 стих. Те видяха, че бяха голи. Допреди това, това нямаше значение. Не защото бяха семейство, а защото виждаха себе си по дух. Просто поглеждаха към партньора си и виждаха вътре в него. Виждаха сърцето му, познаваха намеренията му на това сърце, познаваха мислите. Аз вярвам, че са общували много често, без много думи, заради духовното разпознаване, което помага да знаеш неща, които дори не са ти споделени. И в един момент, поради греха, изведнъж плъските му очи прогледнаха, а духовните се затвориха. И това, което видяха, е първо липси. Нямаха дрехи. Първо видяха липсите и от липсите дойде срам. Не първо срам, първо видяха липси. Когато гледаме с плътските очи, първото нещо, което виждаме е липси. И след това идва срам. След като дойде срама, като чувство в душата ни, следваща стъпка е какво ще направим, за да прикрием, за да скрием. Те скриха телата си с смокинови листа, но нямаше с какво да скрият душите си, нямаше с какво да покрият душите си. Защото това, което покриваше душите им, духа на Бога в тях, словото на Бога в тях, вече го нямаше. Бяха се отделили от това свързване и нямаше как да бъде покрита душата им. А те сами не можеха да покрият душата си. Когато нямаш слово, искам да го чуете това нещо, когато нямаш слово, ти не можеш да покриеш душата си. Да покриеш душата си означава, когато нещо, отношение или действие те нараняват, те удрят или те говорят по начин, по който не искаш да ти говори някой. Когато духа на Бога е в нас, ние чрез този дух покриваме душата си и тази душа не се огорчава, не изпада в срам, не изпада в гняв, не изпада в огорчение и какво ли не още. Това е способността, която Бог ни е дал. Тя не е способност на великата зрялост, а е способност на Словото, което е в нас. Слово, ако изгубим връзката с него, тогава лесно може да душата ни да остане непокрита, тялото може да го скриеш с хубави дрехи, но душата се покрива със Слово, което е от духа на Бога. Видяха себе с плъските очи и какво следва? Виждане на грешки и недостатъци. Следващото нещо, което следва, след това като видиш някой по плът, е да видиш неговите недостатъци и неговите грешки и това постоянно да ти се набива в очите, това него да виждаш. Понякога се опитваме да бъдем добри християни и въпреки, че виждаме негативите, които ни се набиват в очите, се опитваме да казваме, да изговаряме прошка, да изговаряме благословение към този човек, ние се молим за него. Обаче факта, че ги виждаш тия неща и ти се набиват в очите, означава само едно нещо. И то е, виждаш по плът. Не можеш да бъде душата ти покрита, за да може нещата се променят. Или, когато има плът, няма агапе любов. Библията казва, че тази любов, истинската, божествена, покрива множество грехове. Точно по този начин. Това, което изподелям в момента, са културата и духовните принципи, чрез които живеем в дома ни. Знам, че има домове, където нямат култура и всеки си носи личната култура и се опитва да я наложи, опитва се да събере фенове около личната си култура и някой да каже, е много си духовен, да му се възхищават. Затова църкви стават на групички, събират се заедно, всъщност не са заедно в духа. Аз вярвам, че за да бъде заедно един дом, трябва да има установена култура. И когато хора се прибавят към дома, те се прибавят и към културата в дома. Разбирате ли? Ако има прибавяне на хора, единството, което се получава, ако няма установена култура, единството, което се получава е умножаване на хората като численост, но си губи качество. За да има качество, вижте, в вярата, установено чрез Библията са принципи. Култура, начин на живот. Ние нямаме друга култура в дома, освен тази, която излиза от Библията. Следователно, това, което сме взели от Библията, сме установили чрез Божия дух в дома ни. Това е нещо, в което ходим. Ако не ходим в това нещо, идва разпадане. Разпадане първо в личния ни живот, което се отразява в нашия духовен общ живот като дом. Идеята на установяване на култура в дома е не да има правила и закони, защото има безредие. Няма безредие. Аз вярвам, че в дома ни няма безредие, не правим каквото си искаме, нали се каквото съсети прави, няма хаос. Обаче, когато установим небесна култура, след това следва градеж. Градим като един. Когато Неемия събра хората да градят стената, първо ги извика и каза, ще градим ли стената, и те се изправиха и казаха, ще градим. После градиха като един. Градиха като семейство и като войска. С едната ръка строиха, в другата държаха оръжието. С едната ръка градиха това, което Бог им е поверил като дом, като семейство. С другата ръка го защитаваха, да не би враговете да го съборят. Това е духовният начин да градиш нещо и то да остане в сигурност, без да се разпадне. Но това става, когато хората градят като един. Вярвам, че небесната култура е установяване на единство, а не на закони. Така че, когато изподелям небесна култура, не дейте да чувате какво може да правим и какво не може да правим. Небесната култура установява кой си в Христос. И като установиш и разбереш своята идентичност в Христос, тогава действаш спрямо своята идентичност и не ти е трудно. Най-голямата битка в човека не е това да върши това, което Бог му е казал, а да бъде това, което Бог му е казал. Това е по-голямата битка, защото ако спечелим битката с това, което Бог е казал, че сме, тогава делата ни ще бъдат с лекота. Затова Христос казва, вземете моето иго, то е леко. И причината за това е, защото Христос живееше в природата, в субстанцията, която беше от Отец в Него. Не беше някой друг. Не се напъваше да бъде сина на Бога. Не се доказваше. Не демонстрираше чудеса и знамения да може да докаже, че той е. Не го правеше. Надявам се да имате повече време днес, защото не съм почнал още. Тази уводна част, това, което изподелих, има за цел да установиме как Бог е проектирал човека. Каква е природата, защото небесната култура е природа. Тоест, небесната култура в дума е божествената природа в дума. В тази природа се включват всички разлики относно света и нас и всички прилики между нас и между Бога. И в тази небесна култура тези неща се разясняват, обясняват, подчертават, повтарят, ако е нужно. Битие 13 глава. Битие 13 глава, 10 стих. Лот. Авраам и Лот живееха буквално заедно. Имаха си своето пътешествие. Имаха си своя общ живот. В Битие 13 глава, 10 стих, Авраам каза на Лот: избери, където избереш, тя ще тръгна в другата посока, но ти избери първи коя земя искаш. Знаем, че това беше следствие на това, че имаше спречкване между слугите на единия, слугите, тези, които пасяха, пастирите на единия, пастирите на другия. Имаше не просто неразбория, което лесно може да се оправи с едно събрание, в което може да се установят нещата, да се простят и така да продължиме напред. А тук ставаше въпрос за различие, което беше несъвместимост. И затова Авраам каза на Лот: избери на къде ще тръгнеш. И всъщност това, което направи Лот, е да избере другата природа, която беше на база на това, което виждам. Нека да припомним Адам и Ева. Началото на падението на Ева започна с това, че тя видя плода, че беше желателен наглед, т.е. беше добър наглед. Привлекателен, добър. Това беше първото нещо, което тя видя. Това беше началото. Началото винаги започва с това, което виждаш. То води до начин на мислене, начин на избор, решение, действие. Следователно, началото за Лот отново, за жалост, започна не с съвет, не с покриване, а започна с виждане. Той погледна и видя там, където земята е плодородна, има вода, има хора. Много е важно да има хора по нещо. Щом има хора, значи има добро нещо там. Никой не отива в пустинята, за да прави град. Изключение прави Лас Вегас, но това е изкривеното разбиране за място за живеене. Всичко това започва с един поглед, който започва да определя начин на мислене и оттам да си взимаме решение и оттам да идва действие. Истината е, че Лот не беше духовно свързан с Авраам. Това е истината. Иначе няма как да си обясниме това, че Лот се върна в онази първоначална позиция на Ева и на Адам, чрез който неговото виждане определя посоката. Тоест начинът ти на виждане, начинът ти на разбиране за нещата определя посоката ти. Това, което беше видял Лот, е, че е равен на Авраам. За да вземеш погрешно решение за посока, преди това вече си взел погрешно решение за преценка. Кой си ти и кои са хората до тебе? Това, което направи Лот, е да види себе си като равен, а това е началото да види себе си като нещо повече. Следователно, той каза: избирам тая земя, която е богата. там аз ще забогатея много повече от тебе, където оставаш или избираш място, което ми то друго плодородно не видях. Нали, смисъл, каквото и да избереш, ще бъде по-малко от моето. Ако имаш погрешна преценка за самия тебе, това е причината да имаш погрешна преценка и да видиш себе си като нещо повече от човека до тебе. Хващате ли принцип? Погрешната преценка за самия тебе винаги води до това да имаш погрешна преценка или да видиш някой като по-малко от тебе, а себе си като повече. Ако искаш да просперира другия, ако имаш разбиране, че другия е по-важен от тебе и той ти попита, избери земя, първо не би тръгнал, първо би казал, заедно ще успеем повече. Второ би казал, видях богата земя, избери ти. Ти проспирай повече от мене, не аз повече от тебе. Така, продължаваме с Битие. Казах ви, че винаги започва всичко от Битие. Казахме Битие 13 глава, 14 стих. Там, след като се отделя Авраам от Лот, Господ каза на Авраам, повдигни очи и виж. Нещо се промени. Няколко неща се промениха. Първо, Господ не каза, повдигни очи, виж и си избери земя, на която да отидеш и да живееш. А каза, повдигни очи и виж това, което съм ти приготвил. Всъщност, това е виждането. Не, виждането, което имаме като способност, не е способност да избереме просто посока и да харесаме с виждане, а способността, когато видиш това, което Бог ти е приготвил, да го повярваш. Разбирате ли? Другото нещо, което се получи, е, че започна нова ера в живота на Авраам след Лот. Нова ера. Господ беше казал на Авраам, от тебе ще направи велик народ. А Лот трябваше да избереш, ще бъде ли част от този велик народ или не. Но това всичко е въз основа на виждането. Ако слушате словото тук, аз знам, че има избор, който правим като слушаме. Дали да бъдем част от великия народ, който Бог гради, неговия народ, или ще бъдем част от това, което виждаме. Всеки взима решение, когато слуша Словото на Бога. Всеки е поставен пред избора на Лот, където просто слуша това слово и се казва, а това ми се струва, че нещо малко фентази има вътре. В смисъл, мога да го приема, но не изглеждам ли глупо, когато приемам неща, които ми изглеждат леко абсурдни? Или неразбираеми? Затова Господ иска да върне чрез Христос църквата на място, където нейната преценка, преценката на хората от дома, да бъде възоснова на Христос, а не на природата, в която влязоха Адам и Ева. Продължаваме. Господ каза на Авраам, повдигни очите си, което означава изправи главата си. И ако разгледате колко пъти се повтаря в Библията повдигни очи, ще разберете, че е важно, защото повдигни очи означава често да повдигнеш очи, трябва да повдигнеш главата си. Глава, която често е наведена от умора, от трудности, от битки, от неща, които човек изглежда доста отчаян. И Господ каза, повдигни очите си и виж това, което имам за теб. Понякога си мислим, че като придобием нещо, това ще донесе свежа в живота, но не е така. Свежест на душата не може би временно, но ние не се стремим към временни неща, а към постоянни и вечни. Следователно, повдигаме очи и виждаме и казваме, аз вече го притежавам. Затова се казва, че вярата е да вземеш неща или да ги направиш да съществуват, въпреки че буквално даже не ги виждаш. А тук Бог говори, повдигни очите си и виж. Няма начин да видиш нещо с наведена глава, което Бог има за тебе. Често искаме Бог да прояви разбиране към умората ни и да го поднесе долу под нас, е така, за да не се налага да правим нищо. Но когато се говори за повдигане на очи, означава, че ти, въпреки умората и отчаянието и всичко, което преживяваш, се мобилизираш. Тук е момента, в който твоето умора и отчаяние губят властта си на тебе, което е власт, който носи контрол върху емоциите. И излизаме извън този контрол, побеждаваме го и поглеждаме напред и виждаме това, което Бог има. И това е свързано с това да направиш и да плачиш своята цена. Знам, че най-прекрасното християнство за много хора е това да не плащаш никаква цена, пък да получаваш всичко, но всъщност такова християнство няма. Не съществува. Да, може някъде да се проповядва, да, може някъде да е модерно и там да има най-много хора съответно, но в интерес на истината въпросът е колко работи и не колко във видимото работи, защото във видимото може да изфабрикуваме нещата. Може да изглеждаме добре, може да имаме скъпи неща, може да демонстрираме много неща, да парадираме с много неща, а вътре да сме празни. Нали? Така че говорим за притежание отвътре в момента. И това, което направи Бог за Авраам, е следното. Повдигни главата си и виж това, което имам за теб и го избери. Как избираме? Като казваме, това ми харесва, което Бог има за мен, одобрявам го. Аз съм за. И обичам да казвам амин съответно, защото така е правилно. Не, избора ни е вярата. Избираме да вярваме. Това е нашия избор. Защото можем да изберем да не вярваме. Дори да видиш това, което Бог има, да си събрал смело да се изправиш главата и да погледнеш, дори да ти го покаже Бог и да ти го навре в лицето буквално, ти пак можеш да не го повярваш. Нали? Тук стигаме до втората крачка. Първата беше просто да съберем смело, да излезем от опресията буквално. А е да погледнем това, което Бог има, след това да го повярваме. Защото когато Бог каза на Авраам, твоето погледни и виж морския пясък, приброи звездите, можеш да ги приброиш, толкова ще бъде твоето потомство. И нали се сещаш, че трябва да избереш какво да гледаш. Дали да гледаш, че в момента нямаш деца, или да гледаш, че в момента Бог ти говори нещо, което малко ми се струва нелогично. Извън реалността. Извън нормалните разбирания и факти. Библията казва, че с вяра можем да угодим на Бога. Само чрез вяра може да угодим на Бога. Прав ли съм? Понеже угаждането на Бога не е да кажем: благодаря ти за снабдяването, че ти се погрижи, че направи това и това за мене. Изглежда благодарно и трябва да го правим. Но ако искаме повече от това да имаме, за да живееме нормален живот, трябва да надигнем главата си, да погледнем напред. И това, което Бог ни каже, това абсурдно нещо, което Бог ни каже, ние да го повярваме. Абсурдно, разбрах се защо казах думата, понеже абсурдно е в ума на човек, а реално не е. Продължаваме. Господ му показа земята. Много е важно да има човек разбиране за земята. Едни взимат земята, за да придобият чрез нея. Затова Лот погледна земята и каза: тя е богата земя. Той видя, че може да забогатее чрез тая земя. А докато Авраам гледаше земята като дом. Той каже, там ще бъде дума ми. Ей, там, само там е Исак. Исак го няма в Содом и Гомор. Исак е в избора на Бога. Следователно, ако искаш най-голямото богатство, потомството ти, беше в дом. Затова дома, духовният дом е единственият ресурс, който може да роди или да създаде и изгради поколение. Но да направим духовен дом, тук на това място, първо трябва да реформираме и преобразим нашите семейства в духовен дом. И да имаме духовно разбиране за тях. Ние не просто като мъже носим пари и грижим се и правим каквото можем в силите си, във времето, което можем да дадем, защото това го прави и света. По лош или добър начин го прави и света. Но ние можем повече. Ние имаме поглед за духовен дом. В момента, в който видиш дома си като духовен дом, вижда себе си по правилен начин. Че мъже е първосвещеник в този дом. Първосвещеник. Основна власт. Нали? Хваща се за какво говоря? Първосвещеник, който свещенодейства за този дом. Той се моли, той ходи на място, където е благословение за дома. Той изговаря благословение. Той изговаря вярата си, посвещението си, грижата си. Той се дава. Живота на първосвещеника беше изцяло предаден на служението му. Нашия живот като мъже е изцяло предаден на успеха, на изобилието и на щастието в дома ни. В момента, в който вземеш живота си за егоистични цели, тогава ти почва създаваш поколение, което ще последва този модел. И този модел ще се превърне пък в култура и начин на живот за следващите поколения. Така че това, което сееш днес, повярвайте ми, то винаги се жени от поколенията. Знам, че обичаме да омалуважаваме грешките си, липсите си, да казваме, ей, чак пък за поколенията, те ще бъдат по-добри от мене. В смисъл, и дори да съм сбъркал, те няма да бъркат. Не забравяйте, че това, което посееш, винаги го жениш. А когато говорим за личността за човек, аз говоря не просто за личността, а обобщава личността и поколението. Хващате ли духовния принцип? Ние не трябва да разделяме себе си от поколението след нас. Защото тогава започнем да живеем себецентричен живот. В момента, в който слеем нашия живот с поколенията, тогава нашия живот става значим заради мисията, която е да създаде едно успешно поколение. Искам да ви дам един божествен принцип, защото очите на Бога са в успеха ни. Искам да го знаете това нещо, може да сте го чували, може да сте го мислили, но очите на Бога са в нашия успех. Искам да ви дам слово, от което изхождам. Отново Битие, 31 глава, 12 стих. Към Яков, Бог се обръща към Яков. И накрая на стиха, перефразирано, Бог му каза, видях ощетяването ти, видях вуч ти Лаван, как постъпва с тебе. Видях го. Когато говорим, че Бог е видял нещо, винаги след него следват действия, дела. Няма такъв момент, в който Бог видя и не направи нищо. Винаги след виждането му е пряко свързано и е едно с делата му. Следователно, Бог видя и вече имаше план как да се включи или този план да се включи в успеха на Яков. Знаете историята, не искам да я повтарям. С животните, които имаха петна и така нататък, умножаването. Прочетете си, ако сте я забравили. Но всичко това говори как Господ се е ангажирал с успеха ни. Но винаги преди успеха има Лаван. Винаги преди да се разтвори морето, червеното море, за да мине Божия народ, винаги Божия народ вижда египетската войска. Което означава, че много от нещата, които Бог ще направи в живота ни, те са предхождани от нещо, което изглежда зле, звучи зле. Носи страх, притеснение, объркване, лаван, ощетяваме, краде буквално от мене, не ми дава това, което ми е казал, той ми лъже, той ми използва, той буквално злоупотребява с мене. Но библейската история доказва, показва и ще вярвам, че ще отваря умовете на хората да разбират, че в момент, в който ти си най-много ощетен и си смяташ най-много унеправдан, точно в този момент Бог е видял това. А повярвайте ми, когато Бог види, следва действие. И Бог вече има план, защото очите на Бога са не върху проблема ти, а върху решението. Очите на Бога са върху умножаването, не върху липсите, които често изпитваме. Това не означава, че Бог не го интересува от нашите липси. Означава, че няма това душевно разбиране за взаимоотношение с нас, където просто иска ние да му споделиме за липсите си, така да му се изплачем душичката, както правим един на друг. Бог няма това отношение, защото ние, ако имаме такова отношение пък към Него, тогава нашите взаимоотношения са душевни. Няма дух в тях. Ако искаме да бъдат дух с дух, тогава нашия начин, по който действаме, е различен. Ние не искаме просто да се изплачем душичките пред Него и да му кажем, Той е как ме ощети, Той е как ме унеправдава, как се чувствам в момента, Боже, искам да ти кажа, нямам с кой да го споделя. Е така да му се изплачем и след това да ни олекне и да кажем, Боже, ти ми успокои, благодаря ти. В интерес на истината, че много често като споделяме на хора какво преживяваме, той така или иначе се ни олеква, понеже ние сме създадени да споделяме. Нали? Не говорим тук за олекване, а говорим за това да прогледнем, да видим, че Бог вижда. Да видим, че Бог вижда. Много важно. И като видим, че Бог вижда, да знаем, че Той не просто вижда, а се е задействал за нашия успех. Очите на Господа са върху нашия успех. Амин? Трябва да го вярваме това. Иначе Лаван ще убие вярата ни. Иначе египетската войска ще докара страх, което ще парализира развитието ни. Това не може да очакваме да се отвори морето и да минем през него, а ние през това време да търсим път за обратно към Египет. Продължаваме. Стигнахме до това да ви споделя небесната култура, каква е на дома ни. И тя е да можем да кажем на Господ и да застанем за думите си, които изговаряме, е гледам през твоите очи и виждам това, което виждаш ти. Ако можем да го направим това нещо, ако го кажем, застанем за думите си и работим всеки ден върху това да се случва и да не се променя, тогава аз бих казал с едно изречение, това е културата на дома ни. Всички растеме в това, но добре да знаем в каква култура растем. Според мен виждането има за цел да познае. Ефесяни 1 глава, 18 стих. Нека да прочетеме. Ефесяни 1 глава, 18 стих. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите, на славното от него наследство. Ефесяни 1:8. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете. Не за да видите просто, защото ако видите, може да оспорите. Може да противоречите, може да отхвърлите, може да се съмнявате, но ако ви се отворят очите на сърцето и вие познаете, е много различно. Познаването има за цел единство. Има за цел да бъдеш едно, а не просто да правиш нещо заедно с някой, а да бъдеш едно с него. Така че ние вярваме, че виждането, проглеждането и всичко това, което е свързано с очите на сърцето ни да прогледат, или просветляване очите на сърцето означава онова първоначално състояние, в което беше създадена Ева и създаден Адам. Начина, по който те се виждаха, за това, което говорихме в начало. Това е способността да виждаш със сърцето си човека до себе си. Това да не минава през емоциите и чувствата, да имам предвид да не минава през ума, който често вижда неща, говори неща, мисли неща, които не трябва, понеже вижда по плът. Добре, продължаваме нататък. Проглеждаме, за да познаем по дух. Това е причината, за да излезем от състояние, което е много манипулативно. Има предвид мислите ни манипулират, за тях стои Сатана, които мисли ни насочват към слабости на другия. И аз ще ви кажа едно лично откритие, което имам. Това е, че виждането на слабости изпитва. Когато видиш слабост в някой, ти си изпитан. В момента ти се изпитваш. Бог изпитва тебе. Понякога си мислим и не го виждаме, защото мислиме, че в момента го виждаме, защото сме духовно виждащи, зрели и затова го виждаме, пък другите не го виждат, ма като порасна духовно и те ще го видят. Влизаме в място на гордост, място на себемнение, в място, където вече нашата лична преценка е водеща, а не духа на Бога. Така че, нека ви кажа какво се случва всъщност. Не можеш да притежаваш нищо и да пораснеш по някакъв начин, ако не бъдеш изпитан. И да устоиш. Няма никакъв духовен растеж, нито емоционален, какъвто щете, ако не бъдеш изпитан и не издържиш изпита. Може да си мислиш за зрял, може да мислиш, че имаш правилна преценка, но това само твои мисли. Те не означават нищо, ако са отделени от Словото на Бога. Следователно, когато аз видя слабости на някой, трябва да съм убеден и сигурен, че Бог е допуснал това аз да ги видя. Те можеш да не се видят, можеш никой да не разбере никога. Но Бог е преценил, че аз трябва да ги видя. Ако искаме да реагираме правилно, трябва да видим Господ в основата на всичко. Че Той го е допуснал това да се случи. Щом го е допуснал, има нещо в предвид. И повярвайте ми, първата ми мисъл като загрижен човек, както Ева беше загрижена за Адам и му занесе плода, нали? Бог да пази от такава грижа. Но първата мисъл за загриженост, аз виждам слабости на другия, трябва да се погрижа за него. Ей, сега почвам. Отивам пред него да му кажа нещата. Първо обаче, тъй хубаво си поговорим зад гърба му. Нали, що сме загрижени. Одумване. Упреци. И съдене. Са резултат от това, че не си разбрал, че Бог всъщност те изпитва. Ако беше в началото видял, че Бог те изпитва, нямаше да никога да отхвърлиш, никога да опрекнеш, никога да му удумваш. Не би си го позволил. Защото в случая отхвърлене ще бъдеш ти, не онзи, който има слабости. Аз ще ви кажа откритието, което имам. Искам да го чуете, да го запомните. Имате право да го спорите, ако искате. Бог прекрасно си партнира с хора със слабости, но не и с хора, които опрекват, отхвърлят. Тук ли сте? Още едно откритие, което съм открил. Когато Бог си партнира с хора със слабости, те си мислят, че когато Бог ги избира, те правят неща за Бога. И то е така. Обаче всъщност, докато правят неща за Бога, Бог ги е променил. И се оказва, че той прави неща за тях, променяйки ги. И хора с слабости Може да ги видите след време освободени от тия слабости, свободни, хорещи в растеж, хорещи в славата на Бога на тая земя, а хора, които са изглеждали по-духовни, които са опреквали, да хорят в духовна нищета и липси. Тука ли сте? Така че всеки един избира, абсолютно всеки един избира и прави избор, когато види слабости. Какво ще мисли, какво ще направи. Нека пак ви го повторя. Бог прекрасно си партнира с хора, които имат слабости. Но не и с хора, които опрекват, отхвърлят, одумват. Първото го знам от личен опит. И второто също от личен опит. Минал съм ги двете неща, но съм избрал доброто. Това е културата на дома ни. Ако търсите култура, в която ви дава правото да бъдете това, което искате, да правите каквото искате, да осъдите, да говорите, защото така сте свикнали, така ви е по-добре, не сте оцелили дома. Продължаваме нататък. Виждането на слабости изпитва, пресява. Не трябва да забравяме, че когато човек избира да действа по начин, по който Бог не иска, той бива пресят. И другото нещо, такова наследство оставаме. Това, което говорихме за наследството. Такова наследство оставаме. Много е важно да знаем, че ако ние гледаме по плът и одумваме, обсъждаме и опрекваме и съдим, нашите деца ще го направят първо към нас. И ще се чудим, защо са такива? Що го правят? Ние си даваме живота и здравето за тях. В един момент те казват, ти не ме обичаш, а ти си такъв и такъв. Как сме с времето? Напредваме ли? Колко са? Казах ти го, все едно, че не е късно, така че продължавам. Казах ви, малко по-дълго ще бъде. Матея, 20 глава, 34 стих. Матея, 20 глава, 34 стих. А Исус се смили, и си допря до очите, и веднага прогледнаха и трънаха след Него. Исус се смили, за тях допря си до очите, те прогледнаха и след това трънаха след Него. Последваха това, което видяха. Но какво видяха всъщност? Един човек, който ги изцели. Аз съм убеден, че за да последваш някой, трябва да го види със сърцето си. А те, независимо, че бяха сляпи, преди това го видяха със сърцето си. Нямаше да го последват иначе. Ако виждаш някой човек с очите си, е тези очи, ще виждаш грешките и недостатъците, ще виждаш онова, което човека не е. И от време на време това, което е. В случая е добро. Това, което те направиха, последваха го, защото го разпознаха със сърцето си. Видяха вътре в него. Очите могат да видят визията, но сърцето може да види вътрешността. Това също е културата на дома ни. Ако искаш да последваш, не виждаш тези очи, защото ще видиш слабости и ще кажеш, абе, какво духовно бащенство говорим тук, човек със слабости се опитва да им помогне, слепец ако говори, двамата падат в ямата и веднага ставаме духовни, много знаещи. Нека ви кажа какъв е духовният принцип на духовно следване и духовно предаване. За да не се издига нито човека в култ, нито пък да се омаловажи човека и да се отхвърли. повтарям нещо, което сме говорили много пъти, но имам усещане, че трябва да го направя отново. Библията казва, че един е вашия отец и да ни наричаме друг отец. Нали? Следователно, като говорим за духовно бащинство, говориме не за човека духовен баща, а за словото, което е в човека, което ни бащинствува. Искам да го... Нищо друго, освен словото на Бога, ни бащинствува. Това, че идва чрез човешки съд, е защото Бог работи чрез хора. За съжаление за някой, това е факт. Бог работи чрез хора. Използва хора, за да действа, за да прави неща. И използва човек, в който е вложил слово, словото си, чрез което идва нашия духовен растеж и ни свързва с него. В духа е тая връзка, тя не е по интерес, тя не е по лицеприятие, тя не е защото човек е много добричък или пък му се възхищаваме за някои неща. Тя е защото Бог е свързал човек с човека, но първо е свързал дух с дух. И точно тая връзка, където сърцето ти е разпознало сърце и следваш, защото не защото си видял, а защото си разпознал със сърце. Следователно, тук не говорим за човек, на който ние се покланяме и казваме, той е невероятен, той е... Нали разбираш, такъв човек няма. Всеки има слабости. Не сме от тези хора, които казват, аби има слабости, ама не искам да ги знам. Искам само хубавите неща да ги знам. Не сме от тези, които се затварят очите пред нещата, които са негативни. А сме от хората, които са избрали да видят със сърцето си, за да последват със сърце. Ако видиш с очи и последваш с очи, ще бъде твърде кратко твоето следване. Докато не се сблъскаш с някои слабости, кажеш, няма да е той. Духовен баща, ама няма да е той. Друг ще е, този определено е заплаха за мене. Ще сбърка някъде, ще му повлече в някоя неправилна посока, стане голяма бела. Тъй, дай да избереме съвършения човек. И така ще се заминем от тая земя, търсейки го и без да го намерим, защото няма. Просто ви казвам, няма. Но ако потърсиме Словото, което е в човека, следваме Словото. Това е като духовния дом. Ако избереш духовен дом с те очи, видиш, че са повече хора, по-хубави неща, хората са по-усмихнати, по-любвилни такива, едни хубави, добрички хора. Ей, тук е моят духовен дом. И дойдеш и гледаш, и това го видиш с те очи. Скоро ще видиш, че не е точно така. Хората имат слабости, хората си имат липси, хората си ходят в незрялост в много отношения. Съответно, ще бъдеш разочарован и ще кажеш, няма да е този дом, али в друга църква. Хората са като пчелички приятели, ходят от свят на свят, от църква на църква и търсят прекрасното цвете. А то го няма. Всички рано или късно изсъхват, ако ги гледаме с плъските очи като цветята. Но истината е, че мястото на пчелата не е под цветята, а в кошер. Там е дома. Там раздава себе си. Там прави всичко възможно за крайният успех. Това е културата на дома ни. Не искаме да съдим хора, за да не бъдем съдени. Искаме да благославяме, за да бъдем благославяни. Искаме да приемаме, за да бъдем приети. Искаме да благоволяваме върху хора с отношение, с грижа, с всичко, което имаме, за да бъде благоволено върху нас. Каквото посееш, това женеш. Това е културата на дома ни. И ще продължавам да го говоря, защото това е културата на дома ни. Амин. Това беше, което иска да ви споделя. Само няколко думи. Искам да да изразя цялата си любов и посвещение към вас, чрез това, което споделям, че няма грам отношение за изискване към някой или очакване към някой. Това, което изподелям, е това, което Бог е вложил в сърцето ми. И ако вашето сърце го е видяло и го е последвало, вие сте част от този дом. Ние ви приемаме, благославяме, понеже както Бог ни е приел, така си е приемаме един друг. Другото нещо, което е много важно, е способността да се виждаме един друг по духовен начин, не по плътски, излиза от там, че сме един дом. Така че наслаждавай се, че сме един дом, на факта, че сме един дом. Както каза човек от Елхо, който много ценя, той каза, това, което го има в дома, никъде го няма. Казва, не знам дали го има в друга църква, не съм бил, обаче това е уникално като взаимоотношение, като грижа един към друг. И наистина е така. Каквото видиш, това имаш. Ако си видял това, приятелю, ти го имаш. Амин. Бъдете благословени. Нека Божия Дух да бъде върху всеки един. Словото да изпълва всеки един. Нека да виждаме със сърцата си. Това е културата на дома ни. Амин.